Máme obdobie pôstu, pôstne obdobie. V tomto pôstnom období sme dostali takú domácu úlohu, aby sme si čítali Bibliu, aby sme sa modlili v rodinách s manželmi, jednotlivci. A my sa spolu s bratom kazateľom Feketem chceme tak pozerať aj na tie jednotlivé texty, ktoré sú na nedeľu určené. Na ten dnešný deň je určený text z prvej knihy Samuelovej zo 16. kapitoly od 1. po 13. verš. Vyhliadol som si kráľa. Ak máte Biblie, môžete si ich otvoriť alebo nalistovať, ak máte elektronickú verziu Biblie. 1. Samuelova 16.1. Hospodin povedal Samuelovi, dokedy budeš smútiť za Saulom? Ja som ho zbavil vlády nad Izraelom, naplň si roh olejom a choď. Posielam ťa k Izaimu Betlehemskému, lebo medzi jeho synmi som si vyhliadol kráľa. Samuel sa však vyhovára. Ako by som tam mohol ísť? Dozvie sa to Saul a zabije ma. Hospodin povedal, vezmi si so sebou jalovicu a vyhovoriš sa. Prišiel som obetovať Hospodinovi. K obeti pozveš aj Izaja. Dám ti vedieť, čo máš robiť. Za kráľa pomážeš toho, o ktorom ti poviem. Samuel urobil, ako mu prikázal Hospodin. Keď prišiel do Betlehema, starší mesta mu vyľakaní vyšli v ústrety s otázkou, znamená tvoj príchod niečo dobré? Odvetil, všetko je v poriadku. Prinášam obetu Hospodinovi. Posväťte sa a poďte so mnou k obete s hostinou. Potom posvetil Izaja i jeho synov, pozval ich k obeti s hostinou. Keď tam prišli, Samuel uzrel Eliába, pomyslel si, pred Hospodinom stojí iste jeho pomazaný. Hospodin však povedal Samuelovi, nehľaď na jeho zovňajšok, na vysokú postavu. To nie je ten pravý. Ja neposudzujem tak ako človek. Ten si všíma zovňajšok, Hospodin si však všíma srdce. Potom zavolal Izaj Abinadaba, predstavil ho Samuelovi a ten však povedal, ani toho si Hospodin nezvolil. Ďalej predstavil Izaj Šamu. Dostal odpoveď, ani toho si Hospodin nezvolil. A tak predstavil Izaj Samuelovi 7 svojich synov. Samuel však povedal Izajovi, z nich si Hospodin nevyvolil ani jedného. Samuel sa spýtal Izaja, sú to už všetci tvoji chlapci? Odpovedal, chýba ešte najmladší, ale ten pasie ovce. Samuel na to povedal Izajovi, pošli po ňoho a priveď ho, lebo skôr si nesadneme, kým sem nepríde. Poslal teda po ňoho. Bol ríšavý, mal bystré oči, a príjemný vzhľad. Hospodin povedal, to je on. Môžeš ho pomazať za kráľa. Samuel vzal roh s olejom a pomazal ho v prítomnosti jeho bratov. A počnúc týmto dňom spočíval na Dávidovi Hospodinov duch. Samuel potom vstal a odišiel do Ramy. Toľko z Božieho slova. Pomazanie Dávida za kráľa. U 8. je určený na pomazanie. Čo v nás vidí Boh? Máme niekoľko zastavení pri tomto texte. To prvé, tá prvá taká otázka, prvé zastavenie bude, akú úlohu mal v starej zmluve pomazaný. Čo to vlastne znamenalo? Viete, čo v Božom ľude v Izraeli robili, keď niekto dostal zvláštnu úlohu, zvláštne poverenie od Hospodina, ako to znázorňovali. No práve tým, čo sme teraz čítali, že prišiel prorok, kňaz, zobral olej a pomazal dotyčného človeka. To pomazanie nebolo len tak, ako my niekedy pomažeme, urobíme možno nejaký krížik s olejom na čelo, keď sa modlíme za nejakého človeka, alebo ak je to modlitba podľa Jakoba 5 a modlíme sa za uzdravenie, tak pomažeme to dotyčné miesto a zvyčajne robíme malý krížik, trochu oleja. V starej zmluve, keď bol niekto pomazaný, tak to oleja bolo podstatne viac. Vyliali na hlavu tak, že to vlastne tieklo po ňom, stekalo to po jeho rúchu a keď potom odchádzal, tak ostávali mastné škvrny, ostávali stopy. Toto pomazanie v Biblii znamenalo, že boli špeciálne ustanovení ku nejakej službe. To slovo pomazaný vlastne znamená Mesiáš, záchranca. Král bol pomazaný k tomu, aby sa stal takým záchrancom pre ľud, aby keď prichádza nepriateľ, aby ako vodca, ako vojvodca viedol ľud, aby sa bránili proti akémukoľvek nepriateľovi. Pomazanie teda znamenalo, že Pán Boh si vybral človeka a tento človek bol pomazaný. Ten mal chrániť ľud pred útokmi zlého. Nepriatelia chcú Božiemu ľudu často ukázať, že váš Boh je slabý, váš Boh nemá toľko síly, aby nás zadržal, aby nás zabránil. A preto nepriatelia prichádzali a útočili a snažili sa dobývať izraelskú krajinu, zem zasľúbenú, tú krajinu, ktorú dal Boh svojmu ľudu. A tak ako Izrael vtedy veril, že majú pomazaného, majú niekoho, kto im dáva zastrešenie, u koho môžu mať aj určitú istotu, majú pomoc, verili, že Boh skrze tohoto pomazaného ich bude určitým spôsobom aj chrániť. A my tiež dnes veríme, že vďaka pomazanému sme chránení. Je to tak? Keby sme boli u apoštolských, tak by sa hneď ozvalo hlasné amen. Verím. Je to tak, že sme chránení tým, ktorého Boh poslal, aby bol pomazaný, aby prišiel, aby pomohol nám v našich životoch. V našom texte sa dostávame k druhému bodu a to je to, že ten pomazaný nie je Boží, nie je Pán Ježiš, ale ten ľudský pomazaný zlyhal. Zlyhanie pomazaného. Keď to Samuel videl a vnímal, čo sa deje, tak bol veľmi sklamaný. A nielen on, Pán Boh bol tiež sklamaný, pretože pomazaný král Saul, ten, ktorého si Pán Boh vybral a mal chrániť Boží ľud pred útokmi nepriateľov, tak my by sme mohli povedať, že ľudská sláva mu udrela do hlavy. Začal rozkazovať nielen ako bojovať s nepriateľmi, nielen ako vojvodca, ale začal rozdávať príkazy, ako sa, za čo sa modliť, kedy obetovať, ako obetovať. A myslel si, že ja som vlastne ten najdôležitejší a ten najhlavnejší, ktorý som v izraelskom národe. začal rozhodovať podľa seba, podľa toho, ako sa to jemu chcelo. Nečakal na proroka, nečakal na to, keď Samuel príde a keď mu povie, aké posolstvo mu prináša od Boha, ale on si zrazu začal namýšľať, ja už predsa som skúsený, už to viem, už to poznám, už nepotrebujem proroka, už nepotrebujem Samuela, už nepotrebujem Boha. Ja to viem, urobím to aj bez neho. A tak sa vlastne stalo to, že Samuel stratil svoje pomazanie. Ešte síce bude chvíľku sedieť na tom tróne, na ktorom sedel, ale to pomazanie, to oddelenie, to určenie, do ktorého ho postavil Boh, toto stratil. A Pán Boh sa rozhodol už pre iného. Je to tajomstvo, prečo ho tam nechal, prečo Pán Boh neodstránil hneď Saula. Môžeme mať mnohé pohľady, výklady. V každom prípade pre Dávida, ktorý sa stal tým nástupcom, to obdobie čakania bolo určitým aj obdobím formovania. On tam rástol. Ale Boh sa rozhodol, teda iného pomážem. Samuel, tak sme to čítali v tom texte, prežíval sklamanie, prežíval bolesť. A viete, ako je to s človekom, ktorý je sklamaný? Nasadíme si tie okuliare ego a pozeráme sami do seba. Pozeráme, čo je v tom vnútri. Prežívame sklamanie, sme zahľadení do seba, nevidíme riešenie, nevidíme cestu, nevidíme východisko z tejto situácie. Častokrát v našom živote prežívame sklamanie. Kto z nás neprežil sklamanie? Možno to bola zlá otázka. Kto z nás neprežil sklamanie posledný týždeň? Alebo tento víkend? Včera? Dnes? A keby sme mali možnosť sa rozprávať, zdieľať, tak by sme zistili, že možno práve dnes ráno som prežil veľké sklamanie, pretože ma sklamal, možno tvrdé slovo, zradil môj manžel, manželka, deti, rodičia, priatelia, niekto, kto je veľmi blízky. A viete, aký je to človek, od ktorého nemám veľké očakávania a nenaplní ich, neprežívam sklamanie, lebo som ani neočakával, ale ak to urobí ten najbližší človek, moja manželka, môj manžel, deti, rodičia, to sklamanie je také veľké a také silné, že ak máme stále na sebe tie okuliare, naše ego, tak nás to môže viesť preč od Pána Boha. A to Samuelove sklamanie bolo dosť také podobné, ako keby sa zamotal sám do toho svojho vlastného vnútra, ako keby prestal sa pýtať, ako keby prestal hľadať. Boh musel k nemu prísť a musel ho napomenúť a povedať, Samuel, už prestaň žialiť. Ja som si vybral nového vodcu. Pôjdeš do toho najmenšieho mestečka v Judsku, do Betlehema a tam pomážeš toho, ktorého ti ja určím, o ktorom ti ja poviem. A čo tam čítame v tom texte? Samuel mal strach. Bál sa. Čiže nie len sklamanie, ale dokonca strach mal, veľký strach mal, čo keď sa to dozvie Saul, bude zhúriť, bude sa hnievať na mňa. Čo keď ma bude prenasledovať, čo keď ma zabije. Mal strach pred smrťou. Nie, a Pán Boh mu hovorí, pôjdeš do Betlehema, usporiadaš s betlehemčanmi slávnostnú hostinu, tam ti poviem, že kto bude nový král. Dávaj si pozor, Bude to ten, ktorého ja určím. Nie toho, ktorého si ty vybereš, ale ktorého ja určím. Takže sa dostávame k tretiemu takému zastaveniu v tom našom dnešnom premýšľaní a môžeme vidieť teda, ako prebiehal ten výber nového pomazaného. Pán teda prerušil Samuelov smútok svojim slovom, svojim poslaním a dáva novú milosť. Milosť do života Samuela, do života izraelského národa. Milosť nového začiatku. On svojim slovom všetko stvoril. On svojim slovom začína aj v našich srdciach tvoriť nový život, keď sme my sami svoj život skazili hriechom. On dáva novú šancu, on dáva novú milosť, on dáva nový život, on dáva nový program, dáva nové smerovanie, dáva nové poslanie. A tak posiela Samuela do domu Izajho, aby vybral nového kráľa. Prečo mu nepovedal, ktorý to je? Prečo mu nepovedal, tak pôjdeš do domu Izajho, má u 8. syna v poradí Dávida a toho mi pomážeš za kráľa? Prečo musel tam očakávať na to vedenie a bol v takej určitej neistote, keď tam sa postavili tí chlapci pred neho? Je to preto, lebo Pán Boh nás chce aj týmto spôsobom učiť, že my o vedenie Božím duchom musíme neustále zápasiť. Nie je to niečo, čo máme automaticky. Nie je to o tých našich skúsenostiach, o našej zrelosti, o našej vyspelosti. Nie je to o nás, ale je to o Bohu. O očakávanie, aktívne očakávanie na jeho vedenie, to je vždy zápas, modlitebný zápas a dobré načúvanie našich uší. Pane, čo hovoríš? Aké je tvoje slovo? Čo nám chceš priniesť? Takže Samuel prišiel do Betlehema a vyzval starších mesta, aby sa očistili, posvetili, posvetcuje, oddeluje Izaiho, jeho rodinu. A my si uvedomujeme, že je to dôležité, aby ten proces takého nášho posvetcovania, nášho oddelovania, aby to bol proces, ktorý je každodenný, každú chvíľu, každé ráno, keď vstávame, keď sa prebudzame, keď ideme do nového života, my potrebujeme byť stále posvetení a potrebujeme byť posvetcovaní. Samuel je veľký prorok a vedel, o čo pri tejto slávnosti ide, preto aj vedel, že otázka toho oddelenia, posvetenia, očistenia je veľmi dôležitá. A tak predstúpil Izajho prvý syn Eliab a hneď sa mu zapáčil. Mocný, urastený, široký v pleciach, pekné oči, príjemný, možno inteligentný, možno múdry, možno mal postrehy, dobré postrehy. Skrátka, z ľudského pohľadu to najlepšie, čo mohlo v tej rodine Izaiho byť. A tak už ako keby vyťahoval ten roh s tým olejom, odštuploval to a už ide vyliať ten olej na Eliába, kedy Pán Boh ho zastaví a hovorí tie známe slova. Nepozeraj sa na to, čo je pred očami. Pozeraj hlbšie. Ja pozerám nie podľa toho vonkajšku, podľa imidžu. Ja pozerám podľa toho, čo je v srdci. A slovami mladých ľudí by sme povedali, že Eliab vyzeral veľmi cool, taký imidžový chlapec, zapáčil sa, hneď sa páčil Navonok všetko bolo fajn, ale predsa len je niečo, čo nie je vidieť navonok. Niečo, čo sa hneď nepozná. Bude to dobrý vládca? Nie pekný vládca. Nie ten, ktorý bude dobre vyzerať na kráľovskom tróne, v tom kráľovskom župane s korunou a so žezlom a s tou palicou v ruke, ale bude to naozaj múdry, dobrý, bohabojný vládca? Tak Pán Boh Samuelovi hovorí, tohto mládenca, ktorý tebe sa páči, ja nechcem. Je síce dobrý, je síce z dobrej rodiny, má dobré mravy, vyzerá veľmi fajn, ale môže byť pyšný, môže myslieť viac na seba, nemyslieť na Boha. Môže podvádzať, klamať, ubližovať iným. To, čo je vidieť zvonku, je jedna vec, ale ja pozerám trošku hlbšie. Ja ho nechcem, lebo vidím jeho srdce. Vidím, že on nie je ochotný mne slúžiť celým svojim srdcom. A ja potrebujem niekoho, kto otvorí svoje srdce. A kto sa mi dá úplne k dispozícii, totálne k dispozícii. Pri tomto procese rozhodovania môžeme vnímať, že aj prorok sa môže mýliť, ak nedáva pozor na ten tichý Boží hlas. A zo života cirkvi, z histórie, zboru cirkvi, cirkvi bratskej, cirkvi všeobecné, vieme, koľko biedy, koľko bolesti, koľko škody sa urobilo, keď kazatelia, starší zboru, vedenie cirkvi či vedenie národa nerobili a nevideli veci naozaj správne, duchovne správne. A preto, bratia a sestry, je veľmi dôležité, aby ste sa modlili za kazateľov aj za starších zboru. Minulý týždeň tu bolo nové staršovstvo. Modlili sme sa dosť. Mám pocit, že potrebujeme viac vašich modlitieb. Aj kazatelia, aj starší zboru. Viac modlitieb, aby ste sa prihovárali za nás. Aby sme mali Božie vedenie, aby sme mali Božiu múdrosť, aby sme mohli správne viesť aj tento zbor. Pre nás, tých, ktorí sme v službe pre kazateľov, pre mňa osobne, pre ľuda, pre bratov starších, je to dôležité upozornenie, že môžeme mať niekedy v službe aj takú duchovnú slepotu. My potrebujeme si uvedomovať, že nemôžeme sa spoliehať na to, čo sme už doteraz urobili, doteraz poznali. A nemôžeme si myslieť, že len ja mám ten správny pohľad a nikto iný. A že to, čo ja poviem, musí byť to smerodajné. Nemôžeme žiť z minulosti. Nemôžeme žiť z toho, čo sa nám osvedčilo. Viete, niečo sa mi osvedčilo v Michalovciach, niečo na Starej Turej, niečo sa ľudovi osvedčilo v Trenčíne alebo v Kolíne, niečo sa bratom starším osvedčilo v minulom volebnom období, niečo sa vedúcim besiedke, dorastu, mládeži osvedčilo minulé 10 ročia, ale to nič neznamená. Ak nemáme čerstvé slovo od Boha, ak nemáme čerstvé vedenie Božie, tak sú to možno dobré veci, možno múdrosť v tom určitá je, ale je to prázdne, ak tam nie je Boh, ak Boh nie je tu prítomný. A tej duchovnej slepote podľahol aj Samuel, keď videl toho najstaršieho syna Eliába, lebo tak sa podobal aj na Saula. mocný, urastený, šikovný a toho už som raz pomazal. Ale tá skúsenosť hovorí, že to nebolo dobre. Preto ho Boh zastavil a hovorí, ja sa pozerám do srdca, ja vidím na srdce. Hospodín nehľadí povrchne ako my ľudia. My hľadíme, pozeráme a hodnotíme veľmi povrchne. Vieme veľmi rýchle odsúdiť iných ľudí. Pán Boh nie. Pán Boh dokonca robí také kroky, že my by sme povedali, Pane Bože, a naozaj si to urobil ty? Je to to tvoje rozhodnutie? Pretože on sa rozhodol pre muža, ktorý v očiach svojho vlastného otca bol bezvýznamný, ani ho nepovažoval za dôležitého, aby ho pozval na túto hostinu. To je taký najmladší, tam ten chlapček, tam pri tých ovečkách, pastier. Ani ho nezavolal na hostinu, lebo tam sa nepatrilo, aby on tam bol. A Samuel videl všetkých 7 synov a v tom čísle 7 je číslo plnosti a mohli by sme povedať, ako keby celý svet bol zastúpený práve v týchto 7 mužoch a predsa Pán Boh si nikoho z nich nevybral. Nik nevyhovoval tým Božím kritériám. A hostina sa nemohla začať, lebo ešte nebola naplnená tá úloha, ktorú Samuel mal. A tak sa komplikuje situácia, ale Pán Boh povedal jasne Samuelovi, tam ti ukážem, jeden z nich to bude. Preto sa pýta v 11. verši, sú to všetci tvoji chlapci? A otec odpovedá, no nie, chyba ešte najmladší, ale ten pasie ovce. Samuel si nechcel sadnúť k stolu, kým ten zabudnutý mládenček, pastierik, nepríde. Tu stoja chrabrí mládenci, muži, odvážni, krásni, silní, ale Boh s nimi nie je spokojný. Ani jeden z nich nie je určený. A tak sa dostávame k tomu štvrtému zastaveniu, pomazaný podľa Božieho srdca. Dávid prišiel a Samuel vnímal jeho krásu. Písmo nám hovorí, že bol ryšavý, mal bystré oči a príjemný vzhľad, harmónia. Ale to nestačilo, nestačil ten vonkajší imidž, to ako vyzeral navonok, ale Pán Boh hovorí, ja vidím jeho srdce. Jeho srdce je čisté. Ja vidím jeho vnútornú krásu. Vidím to, čo nevidia tí jeho bratia, čo nevidia ani otec. Preto dal príkaz Samuelovi, to je on. Môžeš ho pomazať za kráľa. Nikoho by nenapadlo, že tento bezvýznamný pastier je povolaný Bohom za kráľa. Pavol píše v 1. liste Korinským 1.26. Veď sa pozrite, bratia, akých si vás povolal. Nie je medzi vami mnoho múdrých podľa tela, ani mnoho mocných, ani mnoho urodzených. Čo je pre svet bláznivé, to si Boh vyvolil, aby zahambil múdrych. A čo je pre svet slabé, to si Boh vyvolil, aby zahambil mocných. Boh si vyvolil, čo je v očiach sveta neurodzené a opovrhované. Áno, vyvolil si to, čo nie je, aby zmaril to, čo je. Aby sa pred ním nik nevystatoval. Pán Boh to robil nie raz pri Dávidovi. Keď ideme písmom, tak všímame si a vnímame, že vyberal vždy podľa toho stavu srdca. Bol veľmi citlivý na to. Keď si pozrieme tých 12 synov Jákobových, tak Jozef mal nejaké privilégia. Keď ideme písmom, pozeráme napríklad na učeníkov, obyčajní, jednoduchí, prostí ľudia, nemali vzdelaní, nevedeli písať, čítať. A predsa Ježiš videl, že je v ich srdci veľký potenciál. Stojí za povšimnutie, že keď tam Dávid prišiel a keď Samuel išiel pomazať, že tam nečítame o tom, že by potreboval posvetenie, očistenie, ako to potrebovali všetci iní, ale že hneď bez prípravy vylial ten olej na neho a je to určitý signál, určité znamenie toho, že Dávidova duša bola už predtým spojená s Bohom. Tie jeho žalmy, piesne, to sú skvosty, v ktorých vyjadruje svoje postoje a svoje pocity. Nepotreboval predpísané ceremonie k tomu, aby bol čistý, očistený a posvetený. On žil a chodil v tejto posvetenosti, chodil v poslušnosti, chodil so svojím Bohom každý deň. Preto dokázal potom aj vydať to svedectvo, keď prišlo ku boju s Goliášom, jeho viera bola silnejšia ako viera celého vojska. Pán Boh teda vyberá podľa nášho srdca. Nechce siláka, nechce manekína, ktorý urobí dobrý dojem, ktorý dobre bude mať dobrý imidž na tom kráľovskom tróne, ale on chce človeka, ktorý bude mať bázeň pred ním. A to posledné, piaté, čo sa chceme zastaviť v krátkosti, je to, kam smeruje celý tento príbeh. Je to nádherný obraz pomazaného z Betlehema alebo iného pomazaného z Betlehema. Ten prvý pomazaný z Betlehema bol Dávid. Ale ten, ktorý ho prevýšil, ten, ktorý bol podľa Božieho srdca pomazaný Boží syn. Keď Ježiš začal pôsobiť a keď oslovoval ľudí a keď kázal, tak mnohokrát sa zdalo, že je tiež nadbytočný a že sa vlastne nehodí do tohoto sveta. Tiež bol iný. A nakoniec to vlastne ľudia dali najavo tým, že ho ukrižovali. Ale Boh potvrdil, že on si vybral syna, Božieho syna, Ježiša. On prijal jeho službu a dal mu milosť tomu, aby povstal zo smrti a hrobu. My môžeme veriť, pretože patríme pod panstvo tohto pomazaného, ktorý sa nepokazil, tak ako ten král Saul, ktorý sa pokazil. A keby sme išli a prebrali Dávidov život, aj Dávid zhrešil. Aj ďalší králi zhrešili. Ukazuje tu na tú našu krehkosť. Jediný pomazaný, ktorý nikdy nezhrešil, je Boží syn, Pán Ježiš Kristus. Priniesol nám záchranu, priniesol vyslobodenie, priniesol voľnosť všade tam, kde je dusno a kde sa nedá dýchať. K nemu môžeme prísť, z jeho rúk môžeme prijať vyslobodenie z našich hriechov, môžeme prijať uzdravenie našich životov, našich vzťahov, ktoré máme. Keď prichádzame k nemu a keď mu v pokání vyznávame naše hriechy, naše zlyhania, naše zápasy, prehraté boje, on otvára svoju náruč a prijíma nás. Vlastne o tom je tá kniha Nekončiaca milosť. Milosť, ktorá nemá hranice. Milosť, ktorá je, ako to tam je vyjadrené, škandálna, nepochopiteľná milosť, pretože v nej nás Boh prijíma a chce nám dať plnosť svojho Svätého Ducha. Sme jeho, aj keď na prvý pohľad sa nehodíme do jeho kráľovstva, lebo vidí naše srdcia, vidí to, čo je v ňom, čo je vo vnútri, ale napriek tomu nás prijíma za svoje deti. O tom je naozaj tá úžasná Božia milosť. A my sme pozvaní k tomu, aby sme mohli vidieť to, čo sme dostali a čo nám dáva Boh v svojom synovi, Pánovi Ježišovi Kristovi. Tak sa chcem na záver modliť Môžete ostať sedieť. Nebeský Otče, ďakujem ti, že si nás pozval do tohto príbehu. A že si nás pozval do toho príbehu, ktorý ty konáš na tejto zemi. Pane, my ti vyznávame, že nie sme nejaký mimoriadný alebo skvelí zástupcovia veriacich ľudí, skvelí zástupcovia cirkvi, skôr sme ľudia, ktorí sme zhrešili. Mnoho slabostí, mnoho hriechov, je plno aj povrchností, beznádeje v nás. Častokrát sme postihnutí aj duchovnou slepotou. Ty sám vidíš, čo je v našich srdciach. Pane, my ti to vyznávame. A chceme a túžime potom, aby si to ty odstránil z nášho života. Ďakujeme ti, že posolstvo Evanjelia o tvojej milosti a o tvojom povolaní nám dáva pozvanie ku zmene, pozvanie ku pokániu. Ďakujeme ti za to, že ty nám dávaš svojho Svätého Ducha, ktorý chce byť v našich srdciach. Prosíme ťa, Duchu Svätý, aby si ty bol, aby si nás vždy plnil. A prosíme ťa, aby tvoje slovo bolo v nás zakorenené, aby prinieslo ten taký duchovný rast jednotlivcom, ale aj tomuto spoločenstvu. Tak sa modlíme v mene Boha Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.